Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.
Kniha Genesis je knihou počátku. Náš text líčí počátek manželství, i když tady nemůžeme brát nějaké formální uzavření manželství, ale z logiky věci to tak můžeme pochopit. Člověk zde dostává od Hospodina nějaké úkoly a prvním úkolem, který je zde popsán, je pojmenování všech zvířat. Co si zatím máme představit?
Ano, nejdřív se říká ta důležitá věta, že člověku nesvědčí, když je sám. Tady ještě není rozvedeno, že to je kvůli prokreaci, ale to heslo, pod kterým to celé stojí, je, že člověk nemá být sám. A tedy učiní mu pomoc jemu rovnou. A já myslím, že tady to celkem správně vykládá Karel Čapek v té známé pohádce, kdy říká, že jako se nejdřív zkusí, jestli mezi těma zvířaty není nějaká pomoc. Až to se tam pak říká. Zvířata jsou předvedená, člověk jim dá jméno, jako že se na žádný nezapomněl. Všechny přijdou a dostanou jméno. A teď je ta taková podivná věta, každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. To jest, není to, jak my bychom dneska řekli, subjektivní nějaká přezdívka, ale to je jeho titul. Hospodin to jako bere na vědomí, že prostě páv je páv. A teď je to tak, že všechna ta zvířata, i ptáci a polní zvěř, všechno je takhle jednotlivě probráno, ale teď bych řekl, pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná, totiž mezi těmi zvířaty. Takže člověk nepatří ke zvířeti. To pak v té biblické tradici je dost silné, zejména židovské, kde jako ke zvířatům je takový dost velký odstup. I potom později v halachickém židovství židé tradičně nikdy moc se zvířaty nebratřili.
Ale tím, že je to člověk, který je pojmenovává, tak je jasně ukázáno, že on je nad nimi, že on má nad nimi jakousi svrchovanou autoritu.
Ano, tím by se dalo říct trošku nadsázkou, že se vlastně podílí na tom stvoření, protože ty zvířata a ptáci a tohle všichni už tu sice jsou, ale ještě se nemenují. A to, že dostanou jména, to je svěřeno člověku, takže on se jakoby podílí na tom božím stvoření. Tady ještě jedna zajímavá věc, že ten druhý příběh Geneze, na rozdíl od toho prvního, tady uvádí jenom zvířata, tedy zvířata, ptáky a polní zvěř. V okytkách se tu nemluví.
Když bychom měli tedy nějak zhrnout hierarchii stvoření, tak jak je ten žebříček?
Ten je v plnosti předveden v tom prvním vyprávění, kde jsou nejdřív rostliny, pak přijde to, co je ve vodě a pak přijde to pozemské živočístvo. A tady se už mluví jenom o té jakoby nejvyšší kategorii, což jsou vlastně tedy ty zvířata, dneska by se asi dalo říct, já nevím, teplokrevná nebo něco takového.
Přichází tedy na řadu stvoření ženy. Žena je zde dána člověku jako pomoc. Co to znamená?
No, žádný z těch zvířat se nehodí k tomu, aby člověka zbavovalo samoty. Tady ten text říká, že na to je potřeba něco jiného a teď jde vlastně o to, že ta pomoc musí být od něho různá a přitom vlastně jakoby stejná. Jo? A to se pak tady táhne těmi dalšími verši až po tu krkolomnou konstrukci, v českém překladu máme, že ji nazývá muženou. To je takový trošku jako bezradný pokus, jak vyjádřit to patrně ojedinělé slovo, které tam má hebrejská Bible, což je přechýlení slova muž.
Iš a Iša.
Iša, ano.
Mimochodem, kraličtí to mají ještě pikantnější, oni tam mají mužatku.
Ano, mužatka, to se dneska nedá říct, až to znamená něco jiného, ale to mužena, to vlastně jako se dalo z mužka nebo něco takového, to by zase nešlo. Že? Ale ten biblický autor si tady pomohl velmi podobně, prostě vytvořil si slovo, které vyjadřuje to, že ta žena je i není totéž, co ten, jak se tady říká, člověk, tedy muž v tomhle smyslu. A to vyjadřuje taky to člověkovo zvolání, je to tělo z mého těla, jsou jakoby jeden. A přitom, víte, ten první text Genesis 1, to říká tak, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, tečka, žádný problém. Je? Ale tam jakoby je člověk, řekněme, ve dvou verzích, kdežto tady se už se chce připravit ta zápletka, kdy jako to není tak jednoduchý, že by ten muž a žena, že by jako byli, oni jsou třeba tělo z mého těla, ale s tou duší to bývá taky všelijaký třeba. Není to tak jednoduchý, aby jako spolu byli a vydrželi, aby si byli pomocí.
No a kdyby to tady nebylo, tak bychom přišli o název krásné básnické sbírky, Žebro Adamovo. Proč zrovna žebro?
No, to je záhada. Nikdy jsem nikde nenarazil na pořádný výklad. Buď se to tak jako zamlží. Jednou jsem čet v nějaký antropologický knížce, že na Blízkém východě, jak ta anatomie těchhletěch kmenů, těchhletěch populací byla nemoc vyvinutá, a to proto, že oni se mrtvým nesměli moc zabývat. Takže se věřilo, že muž má o žebro méně. A že na tohle ta věc navazuje. Jestli to tak opravdu bylo, nebo je, to neumím říct. Ale je to jediné vysvětlení, které jsem kdy v nějaké literatuře našel.
Nicméně ukazuje nám to skutečně sounáležitost muže a ženy, že tvoří jeden celek.
To určitě, to nepochybně. To je jako jádro té věci. Samozřejmě, že to je vyjádřeno jako masivně, tak, aby to nevyžadovalo nějaké složité interpretace a mudrování, ale je to tak, že je vzatá z něho, že k sobě patří. A to ne individuálně, ale jakoby genericky. Jo? Všecky ženy jsou ke všem mužům, ačkoliv už nemají nic společného, nemají to žebro. A není to tak, že by se z mužů líhli muži a z žen líhli ženy, jak by si to dneska člověk představil, kdyby to byly dva druhy, ale je to tak, že prostě oni k sobě patří a to je tady vyjádřeno tím žebrem. Ku podivu jiný, ale se stejnou myšlenkou je ten mýtus platonský, kde se říká, že člověk byl původně kulatý, měl čtyři nohy a protože si moc vyskakoval, byl strašně čiperný, tak ty bohové to neradi viděli a rozsekli ho. To je u Platona tohleto. A vyjadřuje zase něco podobného, prostě chce říct, jak ti dva patří k sobě.
Nicméně tady ta biblická zpráva ještě ukazuje, že první byl muž a že jakoby muž má určitou autoritu nad ženou, danou už ze stvoření. Apoštol Pavel potom s tímto motivem pracuje.
Tohle je prakticky v každé staré kultuře, pokud mohu soudit, a dost to souvisí podle mého s jazykem. Ta věc se jakoby udržuje tím, že to tak je v jazyce, že každý pojem třeba, jo, je vždycky nejdřív je doktor a pak je doktorka. A dokonce v mnoha jazycích vlastně se člověk nedá vůbec říct, se musí říct muž, jo. V angličtině nebo ve francouzštině, vlastně je těžké říct člověk. Jo, to se musí říct human, jo, tedy vlastně lidský, ale to slovo člověk znamená zároveň muž. Takže to je těžko říct, co je první, ale jisté je, že v těch starých kulturách tahle představa byla jakoby jasná.
A nikoho to nepohoršovalo?
Asi to nikoho nepohoršovalo, to souvisí s těmi představami o plození, protože jo, my dodnes říkáme semeno a ta představa byla, že to je podobné jako úkytek, že vlastně muž to semeno zaseje a žena tomu dává jenom půdu. Jo, to, že tam je nějaké splývání těch buněk a tak dále, to oni neznali a představovali si to tak, že to dítě vlastně pochází z muže a jenom prochází ženou, která ho živí, která ho jako vychová, vypěstuje v sobě.
Věnujme teď pozornost jakémusi poučení, které je v textu obsaženo. Nacházíme ho ve 24. verši. Ten verš se dost často čte na svatbách. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Co říci obecně o tomto výroku?
No, o téhle větě celá slavná antropologická kniha o přechodových rituálech Arnolda Genepa. Má to ty tři fáze. Nejdřív ten odchod, potom to spojení a nakonec jsou tedy jedno tělo. To podstatné je předně, že ten muž, který si bere ženu, opouští tu svoji rodinu. Jo? Tady se to říká velmi natvrdo a já v tom vždycky vidím trošku hrot proti těm, řekněme, zejména zemědělským představám, kde oni pořád patří do toho rodu, toho otce. Jo? V těch zemědělských kulturách, tam to je v obráceně, tam žena chodí za mužem, tak se jakoby zdůrazňuje souvislost toho rodu. A tady se naopak zdůrazňuje samostatnost toho nového páru. Opustí otce a matku. Přilne ženě a stanou se jedním tělem. Zase, když se vrátím tedy k té antropologii, tak to, co se tady popisuje, tomu se odborně říká matrilokalita. To znamená, muž se stěhuje za ženou. To je režim nebo systém, který se v některých kulturách skutečně dělá. U většiny kultur, zejména zemědělských, je to obráceně, to znamená, žena se stěhuje za mužem. A to v těch starých dobách znamená, že jde do sousední vesnice, protože uvnitř té vesnice je většinou incest, jo, to je exogamní skupina. Takže v důsledku toho ta společnost vypadá jinak. Když se muži stěhují za ženami, tak muži v té vesnici jsou nepříbuzní. Má to tu výhodu, že ty ženy jsou doma, většinou ty muži mají tam slabší postavení a hlavně se velmi často perou, protože jsou cizí. Když se ženy stěhují za muži, tak všichni muži v té vesnici jsou příbuzní i tak a ty ženský tam prostě přicházejí.
A perou se ženský.
Možná se perou ženský, to nevím. Ale to zřejmě nedělalo takový problém v těch starých dobách, takže většina kultur přijala ten obrácený systém. Jistě platí pořád to, že opustí svého otce a matku, ale ve většině kultur je to obráceně. A dokonce i v Biblii, abych to místo teď nenašel, ale v Pentateuchu je jedno místo, kde to je právě popsáno obráceně, že se stěhuje žena za mužem.
Pro nás asi toto není úplně to nejdůležitější, ale důležité je to opuštění.
Ano, my dneska žijeme ve společnosti, kde ideálem je to, čemu antropologicky říkáme neolokalita. To je, nežijou ani tam, ale mají svůj byt. No a donedávna to tak nebylo, že donedávna, kdo neměl bydlení u rodičů, tak se vlastně těžko mohl ženit nebo vdávat. A tam se ty problémy obojího, tedy i té patrilokality, i té matrilokality, ty jsme zažívali.
Druhý důležitý pojem, který v tom textu nacházíme, je muž přilne ke své ženě.
Ano, to je tady ještě doplněno tou další větou, která už v té perikopě není, že byli nazí, ale nestyděli se. To přilnutí tady znamená jistě také prostě obětí a asi i pohlavní styk. Znamená, že vlastně mezi nimi přestane být bariéra studu v tomhle smyslu. Ne, že by se nemuseli stydět, když jeden druhýmu ukradne peníze, ale ten sexuální stud se tady jakoby ruší a oni jsou opravdu tak těsně u sebe, že se dost dobře nedají oddělit. To je taková věc, kterou donedávna, ještě před 100 lety, to bylo podpořeno i tím způsobem života té společnosti. V normálním zemědělství prostě osamělý člověk nemůže obstát. Musí být na to dva, ještě musí mít děti. Dneska je to tak, že samozřejmě muž a žena se mohou uživit sami, a tedy by mohl vzniknout dojem, že už to tak není. Ale já tak ze životní zkušenosti bych řekl, že to pořád tak je. Samozřejmě, že se lidé rozvádějí a asi to jinak nejde. Já si myslím, že je omyl si myslet, že rozvod je dneska totéž, co před 100 lety. Dneska to je věc, která je tak jakoby na dlani, že je jí velmi těžké zabránit. Ale přece se i při tom rozvodu ukáže, že jsou jedno tělo a že každému jakoby něco chybí. Jako kdyby k sobě přirostli a teď je odoperovali. Tak každý v tom odoperovaném manželství kus ze sebe nechává.
Třetí pojem, který je v našem textu, je, že se stanou jedním tělem. Už při tom přilnutí jste o tom mluvil a tady je to ještě jakoby podtrženo.
To má mnoho souvislostí. Ta jedna z nich je, že prostě se jeden bez druhého neobejdou, že nemohou vlastně říkat, co je moje, co je tvoje. Po manželství se vždycky chápalo taky jako vlastně nárok na toho druhého, včetně sexuálního nároku. A tedy oni jsou jakoby nerozdělení. A to i když se třeba hádají, nebo jo, to se nedá nic dělat, to vyjadřuje moc hezky v češtině tím, že si říkáme bere se, jo, on si ho bere. Jo, no a teď už ho má, že jo.
Apoštol Pavel, když mluví v listu Korinským proti sexuálním stykům s prostitutkami, tak tam říká, že kdo se připojí k prostitutce, stane se s ní jednotělným. Takže sexualita měla tento rozměr.
No, měla a já si myslím, že ho má pořád. I když si to neuvědomujeme a i když dneska díky těm medicínským pokrokům se dají následky omezit a tak dále a může se z toho vypreparovat jenom ten okamžitý zážitek, tak fakticky i ten sám zážitek je něco tak silného, že dokud člověk jako úplně neotupí, tak ho nemůže tak úplně odepsat. Teď nechci to tady do toho motat, ale je zajímavé, že třeba prostitutky se nechtějí nikdy líbat, protože to už je moc. Jo? Tam už by skutečně začalo to, že začnou být to jedno tělo.
Pane profesore, my tady máme text, který je velice starý. A je to zajímavé, že se nám jeví velmi aktuálním, že ho pořád můžeme používat. Já jsem zmínil, že se cituje o svatbách. Jak je to možné? Vystihuje něco, co je pro člověka univerzální?
Já myslím, že ano. Kdybych si to dovolil zařadit z hlediska třeba literární teorie, tak je to etiologický příběh. Příběh, který vysvětluje, proč věci jsou tak, jak jsou. To není míněno jako nějaká geneze, ale je to vysvětlení, proč věci jsou tak, jak jsou. No a ta věc, že člověk je sexuálně dimorfní, ta je stále stejná. Teda lišejí se ty vnější okolnosti, v jakých žije, ale pořád zůstává to, že člověku není dobré, aby byl sám. Když chce pokračovat, musí na to mít druhého a musí to být muž a žena, aby to někam vedlo. Může se říct, že to je konzervativní, ale je to právě ta konzervativní, jako je konzervativní naše příroda, řekněme.
A je moc pěkné, že katolická církev má svátost manželství, kterou si udělují ti snoubenci vzájemně.
Ano, to je velice důležitá věc, že u toho vlastně to posvěcení kněžské je jenom jak dodatečné, jakési potvrzení, ale to udělení té svátosti je mezi nimi. Všechny kultury, myslím, že ještě i v římském právu, manželství se dovršuje teprve pohlavním stykem, tím, že se stanou jedním tělem. Myslím, že to je dost výstižně řečeno, že kdo chce, může říct, že to je příroda. Ale Bible to vidí tak, že ta příroda je boží stvoření a tedy je to něco, co je do světa vloženo stvořitelem. A v tomto smyslu, jak si dodnes, to takhle pořád je, že člověk může sice žít sám, dneska je na to spousta možností a vždycky byly určité třeba skupiny, které žily sami, ale na pozadí toho, že normální lidský stav je muž a žena. Takže když byly římské vestálky nebo různé jiné, zejména posvátné funkce, kde se ti lidé nevdávali a neženili, tak se to vždycky vidělo jako jakási výjimka, která má smysl na pozadí toho, že normální profání lidé, smrtelníci, zkrátka se vdávají a žení. A díky tomu člověk pokračuje, trvá.